Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το θέμα που αρχίσαμε στην προηγούμενη μας ομιλία. Και το θέμα αυτό ήταν η Θεία Πρόνοια. Και για να αναπτύξουμε το θέμα αυτό, στηριχθήκαμε στη λέξη που αναφέρεται στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, στη λέξη Παντοκράτορα. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα. Και είπαμε ότι η λέξη Παντοκράτορ σημαίνει ότι ο Θεός κρατεί, δηλαδή κυβερνάει και συνέχει τα πάντα, τα υπ' αυτού πεποιημένα. Δεν εγκατέλειψε, όπως είπαμε, ο Θεός τον κόσμο μετά την δημιουργία, αλλά μεριμνά και φροντίζει για αυτόν. Αυτή η φροντίδα και η μέριμνα του Θεού για τον κόσμο μετά από τη δημιουργία ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Χωρίς τη Θεία Πρόνοια ο κόσμος θα είχε από καιρό διαλυθεί, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Και η Θεία Πρόνοια είναι ασφαλώς αποτέλεσμα και της σοφίας του Θεού και της δυνάμεως του Θεού, αλλά προπάντων είναι συνέπεια της αγάπης του Θεού, της αγαθότητος του Θεού προς τα πλάσματά Του και ιδιαιτέρως προς τον άνθρωπο. Αναφέραμε και χωρία από την Αγία Γραφή, στα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Θεός μεριμνά για τον κόσμο και ιδιαιτέρως για τον άνθρωπο. Είπαμε ακόμα ότι η Θεία Πρόνοια είναι κοινή πεποίθηση όλων των ανθρώπων, όχι μόνο ημών των χριστιανών, και αναφέραμε δύο παραδείγματα, ένα από τον Σοκράτη και ένα από τον Όμηρο, τον ποιητή. Ακόμα η Θεία Πρόνοια γίνεται φανερή και έκδηλη στην ατομική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή πολλές φορές, αλλά και στην εθνική μας ζωή, γιατί πολλές φορές ο Θεός σαν έθνος το ελληνικό το προστάτευσε και το διεφύλαξε με την πρόνοιά Του από κινδύνους και από εχθρούς οι οποίοι ήταν πολλαπλάσιοι ημών των Ελλήνων, από τα στρατεύματα δηλαδή τα ελληνικά. Είπαμε ότι η Θεία Πρόνοια εκδηλώνεται όχι μόνο στα μεγάλα αλλά και στα πιο μικρά και ιδιαιτέρως στον άνθρωπο. Σήμερα θα προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το θέμα της Θείας Πρόνοιας με το να μελετήσουμε τις δύο πλευρές που έχει η Θεία Πρόνοια. Η φροντίδα του Θεού προς τον άνθρωπο εκδηλώνεται με δύο τρόπους, αδελφοί μου. Το πρώτο είναι η συντήρηση του κόσμου. Η πρώτη όψη, η πρώτη πλευρά της Πρόνοιας του Θεού είναι η συντήρηση. Η συντήρηση του κόσμου είναι η πρόνοια του Θεού στο να διατηρείται ο κόσμος στην κατάσταση που βρίσκεται και να μην καταστρέφεται. Και είναι συνέχεια της δημιουργίας. Όπως ένα σπίτι όταν κατασκευαστεί δεν φτάνει να το αφήσουμε στην κατάσταση που το κτίσαμε, αλλά διαρκώς χρειάζεται συντήρηση για να μην καταστραφεί και να μην διαλυθεί, όπως ένα μηχάνημα, όσο καλό και αν είναι κατασκευασμένο, ένα αυτοκίνητο ή μια άλλη μηχανή, χρειάζεται και αυτή διαρκώς συντήρηση. Έτσι και ο φυσικός κόσμος, το σύμπαν, χρειάζεται κάποιον που να προνοεί και να το συντηρεί. Και αυτός ασφαλώς είναι ο ίδιος ο δημιουργός του, δηλαδή ο Θεός. Λέει ο σοφός Σολομών ότι το πνεύμα του Κυρίου, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, πεπλήρωκε την οικουμένη και το συνέχον τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα, λέει, έχει γεμίσει όλο το σύμπαν, καλύπτει με την παρουσία του το παν και συνέχει τα πάντα. Συνέχει σημαίνει τα συγκρατεί για να μην σκορπίσουν, να μην διαλυθούν. Αυτό σημαίνει συνέχει. Πρώτη λοιπόν μαρτυρία για τη συντήρηση του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος επίσης στην προς Εβραίους επιστολή του στην αρχή στο πρώτο κεφάλαιο στον τρίτο στίχο λέει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Πατρός. Αυτός ο Υιός λοιπόν, λέει στη συνέχεια, φέρει τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Φέρει σημαίνει κρατά. Κρατάει στα χέρια του και συντηρεί και διευθύνει τα πάντα. με τον παντοδύναμο λόγο του. Και στην προσκολασαής επιστολή του ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και πάλι για τον Υιό ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Λέει δύο πράγματα, ότι δια του Υιού δημιουργήθηκε το σύμπαν, αλλά όχι μόνο εκτίστη, όχι μόνο δημιουργήθηκε, αλλά και συνέστηκε, δηλαδή συγκρατείται και διατηρείται εις την ύπαρξη από τον Θεό Λόγο και κατ' επέκταση από όλη την Αγία Τριάδα. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην περίφημη εκείνη ομιλία του που έκανε στην Αθήνα στον Άριο Πάγο λέει ότι εν αυτό, δηλαδή στο Θεό, μέσα στο Θεό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, δηλαδή ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ο ψαλμοδός, για να τελειώσουμε τις αναφορές μας στην Αγία Γραφή, στον γνωστό προημιακό ψαλμό, τον 103ο ψαλμό, ο Δαβίδ λέει εκείνα τα γνωστά λόγια: «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος». Είναι αυτός λέει που θεμελίωσε τη γη και την στερέωσε με ασφάλεια και δεν πρόκειται να κλονιστεί η γη εις τους αιώνας των αιώνων. Ένας από τους αναβαθμούς που ψάλλουμε στην εκκλησία μας του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη λέει εκεί για το Άγιο Πνεύμα: «Αγίο Πνεύματι περικρατείτε πάντα τα ορατάτε συν της αοράτης». Δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα περικρατείτε, συγκρατούνται τα ορατά και τα αόρατα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Θεός συντηρεί τον κόσμο, τον κρατάει για να μην διαλυθεί, για να μην φτάσει στην φθορά και στην αποσύνθεση. Για το θέμα αυτό της συντηρήσεως του σύμπαντος αναφερθήκαμε με πολλά παραδείγματα και στην προηγούμενη μας ομιλία βέβαια και θα θυμάστε. Στο θέμα αυτό αναφερόμενος ο Ιερός Χρυσόστομος, στο θέμα της συντηρήσεως δηλαδή του κόσμου, αναφέρει τα εξής αξιοπρόσεκτα: «Του γάρ ποιήσε τον κόσμον, ούχι τον εστί το συγκρατήν, αλίδι και θαυμαστόν υπήν και μίζον». Το ότι λέει συγκρατείται αυτό το σύμπαν που δημιουργήθηκε από τον Θεό δεν είναι λιγότερο θαυμαστό από τη δημιουργία του σύμπαντος. Δηλαδή όσο θαυμαστό είναι το πως έγινε αυτό το σύμπαν, το πως δημιουργήθηκε αυτός ο κόσμος, άλλο τόσο θαυμαστό και ίσως ακόμα πιο θαυμαστό είναι το πως αυτό το σύμπαν, αυτός ο κόσμος εξακολουθεί να υπάρχει, να διατηρείται. Και συνεχίζει και το εξηγεί: «Το μεν γάρ εξού κόντων εστί παραγαγήν, το δε τα γεγονότα εις το μη είναι μέλλοντα να χωρήν, συνέχινται και συνάπτην προς άλληλα διαστάζοντα, τούτο εστί το μέγα και θαυμαστόν και πολλής δυνάμεως τεκμήριον». Δηλαδή, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, είναι μεν θαυμαστό το να δημιουργηθεί από το μηδέν το σύμπαν, όπως το έπλασε ο Θεός από το τίποτα, αλλά είναι πιο θαυμαστό ακόμα, πιο αξιοθαύμαστο, το να διατηρηθεί αυτό το σύμπαν, ενώ μέσα του έχει κάποιες δυνάμεις, λέει, οι οποίες τείνουν να το διαλύσουν. Όπως ένα σπίτι, είπαμε, αν το αφήσεις μόνο του, θα γκρεμιστεί σε λίγα χρόνια. Θα φθαρεί, θα πέσει σκεπή, θα χαλάσει και θα διαλυθεί. Έτσι και το σύμπαν αυτό, τόσα εκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έγινε, θα έφτανε σε κατάσταση τελείας διαλύσεως. Και όμως δεν έχει φτάσει. Εξακολουθεί να υπάρχει και να συντηρείται, και αυτό οφείλεται στην πρόνοια του Θεού και ειδικά στη συντήρηση του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη όψη της Θείας Προνοίας, η συντήρηση του κόσμου. Το να διατηρεί λοιπόν τον κόσμο ο Θεός στην κατάσταση που τον δημιούργησε. Η δεύτερη πλευρά της προνοίας του Θεού είναι, αγαπητοί μου, η κυβέρνηση του κόσμου. Το πρώτο η συντήρηση, το δεύτερο η κυβέρνηση. Όχι μόνο ο Θεός συντηρεί τον κόσμο και τον διατηρεί σε συνοχή, αλλά επιπλέον τον κατευθύνει, γι' αυτό λέμε κυβέρνηση, τον οδηγεί. Όπως ένας καπετάνιος κυβερνάει το πλοίο, έτσι και ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο και τον κατευθύνει σε ένα στόχο, σε ένα σκοπό, στον σκοπό για τον οποίο τον έπλασε. Αυτή η διαρκής επέμβαση του Θεού στο να κατευθύνει τον κόσμο στον ύψιστο σκοπό και προορισμό του ονομάζεται κυβέρνηση του κόσμου. Και για μένα τον άνθρωπο, ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου και πού τον οδηγεί ο Θεός με την κυβέρνηση που είπαμε, με τη Θεία Πρόνοιά Του? Τον οδηγεί ασφαλώς στη σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, η σωτηρία της ψυχής μας. Ή όπως το είπαμε με άλλη λέξη, είναι το καθομοίωση. Να οδηγηθούμε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Ή πάλι με μια ισοδύναμη λέξη, είναι ο αγιασμός μας, το να γίνει ο άνθρωπος Άγιος. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και ο Θεός λοιπόν επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, χωρίς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να προσκρούει στην ελευθερία του, και τον κατευθύνει με τις περιστάσεις και τις συνθήκες τις εξωτερικές, τον κατευθύνει προς τον τελικό σκοπό για τον οποίο τον έπλασε. Για την υπόλοιπη τώρα δημιουργία, εκτός από τον άνθρωπο, ο σκοπός είναι να συντηρεί υλικά τον άνθρωπο, δηλαδή η φύση που μας έδωσε ο Θεός, την οποία καταχρώμεθα δυστυχώς και την χρησιμοποιούμε με πλεονεξία. Ο σκοπός για τον οποίο μας έδωσε ο Θεός την δημιουργία, τα δέντρα, τα ζώα και όλα τα κτίσματα, είναι να εξυπηρετήσουν την ύπαρξή μας, την υλική μας διαβίωση, και να μας οδηγήσουν βέβαια στην θεογνωσία, βλέποντας τη φυσική δημιουργία να οδηγηθεί ο άνθρωπος στη γνώση του Θεού, θαυμάζοντας τα μεγαλεία του μέσα από τη φύση. Και τελικά, όπως μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, αυτός ο φυσικός κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, έχουμε πει και άλλοτε σε κηρύγματα, ότι δεν θα μείνει έτσι όπως τον βλέπουμε. Θα έρθει κάποια στιγμή, όταν θα φτάσει το τέλος του κόσμου, τα σύμπαντα δεν θα εξαφανιστούν. Δεν θα καταστραφεί δηλαδή ο κόσμος και θα πάει στο μηδέν, στην ανυπαρξία όπως ξεκίνησε. Αλλά όπως ο άνθρωπος θα απαλλαγεί από την φθορά και τον θάνατο, έτσι και ο φυσικός κόσμος, τα άστρα, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, όλος ο φυσικός κόσμος, και αυτός θα συμμετέχει στην αυθαρσία του ανθρώπου και περιμένει τρόποντινά και η φύση την δική της απελευθέρωση από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου. Όταν απελευθερωθεί δηλαδή ο άνθρωπος από το κακό, από τη φθορά και τον θάνατο, τότε και η φύση και αυτή θα απελευθερωθεί από την φθορά και τον θάνατο και την καταστροφή, και θα συμμετάσχει και αυτή στην δόξα του ανθρώπου που θα αποκτήσει στο μέλλοντα αιώνα. Αυτά που λέω δεν είναι ασφαλώς θεωρίες φιλοσοφικές και θεολογικοί στοχασμοί απλοί, αλλά στηρίζονται στην αποκάλυψη του Θεού. Το αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, και ο μεν Απόστολος Παύλος λέει ότι οι κτήσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ο φυσικός κόσμος, ο υλικός κόσμος, και αυτός θα απελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς, γιατί και η φύση φθήρεται όπως και ο άνθρωπος, και θα συμμετάσχει και αυτός στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος, ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, και αυτός μας λέει ότι καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμεν, κατά το επάγγελμα του Θεού, κατά την επαγγελία του Θεού δηλαδή. Περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούργια γη. Εννοεί φυσικά τον υλικό κόσμο, το σύμπαν. Μαζί λοιπόν με την αυθαρσία του ανθρώπου, μαζί με την αθανασία του ανθρώπου που θα έρθει μετά την έλευση του Κυρίου μας στη Δευτέρα Παρουσία, και όλο το σύμπαν θα αλλάξει. Θα γίνει και αυτό άφθαρτο και θα γίνει και αυτό αθάνατο όπως ο άνθρωπος. Πάλι ένας από τους αναβαθμούς, τους ωραίους, που κρύβουν πολύ μεγάλα θεολογικά νοήματα, όπως το ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος, λέει: Αγίο Πνεύματι, πάσα οι κτήσεις καινουργείτε, παλινδρομούσα εις το πρώτον. Θα χρειαζόταν μια ολόκληρη ομιλία να εξηγήσουμε αυτόν τον αναβαθμό. Με το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης, όλη η κτήσης, όλο το σύμπαν καινουργείται, γίνεται καινούριο, γίνεται νέο. Παλινδρομούσα εις το πρώτον, ερχόμενη, λέει, φύσης προς την πρώτη κατάσταση, την πρώτη πτώσεως του ανθρώπου κατάσταση, όπου και εκεί η φύσης ήταν ένδοξη, όπως ένδοξος ήταν και ο άνθρωπος. Αλλά η πρόνοια, αδελφοί μου, του Θεού φαίνεται κυρίως στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα ώστε να ξαναφέρει τον άνθρωπο μετά από την προπατορική αμαρτία στην αρχική του θέση και στην αρχική του πορεία. Μετά την πτώση του ανθρώπου θα μπορούσε ο Θεός να εγκαταλείψει τον άνθρωπο, να τον αφήσει να γεύεται εσαΐ τους καρπούς της παρακοής του και να βασανίζεται και να υποφέρει. Και όμως δεν το έκανε ο Θεός. Η αγάπη του Θεού δεν τον άφησε να βλέπει το πλάσμα του να βασανίζεται. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Γιατί χαιρόμαστε, αδελφοί μου? Γι' αυτό χαιρόμαστε τα Χριστούγεννα. Όχι γιατί θα έχουμε αργίες, όχι γιατί θα έχουμε υλικές, τέλος πάντων, αλλαγές αυτές τις ημέρες, στολίδια, ωραία φαγητά, ψώνια και οτιδήποτε άλλο. Ούτε ακόμα γιατί λέμε ότι τα Χριστούγεννα είναι βέβαια ημέρες αγάπης και πολύ σωστά και καλά κάνουμε. Αλλά τα Χριστούγεννα κυρίως είναι το σύμβολο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι το σημάδι ότι ο Θεός δεν ξέχασε το πλάσμα του, δεν το εγκατέλειψε, αλλά φρόντισε και βρήκε τρόπο, η σοφία του Θεού βρήκε τρόπο να τον ξαναφέρει ξανά πίσω από εκεί που βγήκε, δηλαδή από τον Παράδεισο. Σε κάθε γενιά ο Θεός έστελνε αγίους ανθρώπους, έστελνε προφήτες, έστελνε κριτές, έστειλε βασιλείς αργότερα, έστειλε δικαίους ανθρώπους οι οποίοι μετέφεραν στο λαό του το θέλημά του. Και πάντοτε δεν άφησε γενιά ο Θεός που να μην στέλνει κάποιον άνθρωπο άγιο για να διδάξει στο λαό του, και διαρκώς ανανέωνε την υπόσχεσή του. Ακόμα έκανε θαύματα ο Θεός δια των Αγίων αυτών, των προφητών και των άλλων δικαίων, και με τα θαύματα αυτά προσπαθούσε να δώσει σημάδια της παρουσίας του και να διατηρήσει τον λαό του στον δρόμο τον ορθό, στον δρόμο της αλήθειας. Και όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν ούτε με τα λόγια ούτε με τα θαύματα, επέτρεπε ο Θεός παιδαγωγικά να υποφέρει, έστενε παιδαγωγικές τιμωρίες, όπως λέγαμε, για να συγκρατήσει από την κατρακύλα και τον εκτροχιασμό τους ανθρώπους και ειδικά το έθνος το Ισραηλιτικό, το οποίο αρχικά διάλεξε για ένα διάστημα μόνο, ώστε μέσα από αυτό να γεννηθεί ο Σωτήρας. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, άφησε ο Θεός να εξαντληθούν όλα τα όρια της κακίας, να φτάσει ο άνθρωπος ακριβώς στον πάτο, να φτάσει στον αδύρ, όπως θα λέγαμε, από το ζενίθ που βρισκόταν στον Παράδεισο, να φτάσει στο έσχατο σημείο καταπτώσεως, στην μεγαλύτερη θηριωδία που μπορούσε να φτάσει ποτέ ο άνθρωπος, στην αποκτήνωση κυριολεκτικά, μέχρι που ένας φιλόσοφος είπε πως αν ο Χριστός αργούσε λίγο περισσότερο να έρθει, καθυστερούσε λίγες δεκαετίες να έρθει στη γη, δεν θα έβρισκε παρά το πτώμα της ανθρωπότητος. Θα είχε πλέον η ανθρωπότητα χαθεί. Και ότε ήλθε λοιπόν αυτό το πλήρωμα του χρόνου, τότε εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, όπως θα ακούσουμε στο υπέροχο αποστολικό ανάγνωσμα τη νύχτα των Χριστουγέννων. Εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομαι. Την τέλεια του αγάπη απέδειξε ακόμα περισσότερο με το ότι όχι απλώς έγινε άνθρωπος για να μας σώσει, αλλά και γιατί παρεδόθη ο ίδιος ο Χριστός μας σε θάνατο, και μάλιστα θάνατο σταυρικό, τον φρικτότερο θάνατο που υπάρχει, για να σώσει κάθε ένα που πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Και φεύγοντας από τον κόσμο, Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του, άφησε το σώμα Του εδώ στη γη, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που είναι συνέχεια της παρουσίας Του, και μέσα στην οποία ο άνθρωπος καθαρίζεται από τις αμαρτίες, φωτίζεται με το Λόγο Του, αγιάζεται με τα μυστήριά Του, ενισχύεται με την χάρη Του, κοινωνεί το ίδιο το σώμα και το αίμα Του, προγεύεται τα αγαθά της ουρανίου βασιλείας και λαμβάνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αραβώνα του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Όπως γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που πρόκειται να παντρευτούν ένα στάδιο προετοιμασίας τροποντινά του γάμου που λέγεται αραβώνας, και ανταλλάζουν δακτυλίδια ο άνδρας με τη γυναίκα, και αυτό είναι μια υπόσχεση ότι πρόκειται να ακολουθήσει και ο γάμος και είναι μια πρόγευση του γάμου, έτσι και αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη ζωή που βρισκόμαστε, είμαστε σε κατάσταση αραβώνος. Και ο αραβώνας που μας έδωσε ο Θεός για να μας δείξει ότι πρόκειται να ακολουθήσει και ο γάμος, ο πνευματικός γάμος που θα γίνει στην άλλη ζωή, είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή μας έδωσε μέσα μας την χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορούμε να λέμε κι εμείς «Αβά ο Πατήρ», να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας. Αυτή η χαρά που αισθάνεται ο χριστιανός όταν εξομολογείται, αυτή η χαρά που αισθάνεται όταν μεταλαμβάνει αξίως, αυτή η χαρά που αισθάνεται όταν αγωνίζεται και νικάει τους πειρασμούς, αυτή η χαρά είναι ο αραβώνας, είναι η πρόγευση, είναι το προστάδιο του πνευματικού γάμου, του αιωνίου γάμου, που είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα αυτά, αδελφοί μου, που σας είπα, αποτελούν ενέργειες της Θείας Προνοίας για τον άνθρωπο. Για όλα αυτά θα αναφερθούμε πρώτα ο Θεός, αν μας αξιώσει και ζήσουμε, σε μελλοντικές ομιλίες που θα κάνουμε πάνω στο σύμβολο της πίστεως, σε σχετικά κεφάλαια. Αλλά πέρα από αυτή την γενική πρόνοια που έδειξε ο Θεός για όλους τους ανθρώπους, με το να στείλει τον Υιό Του να γίνει και αυτός άνθρωπος και να σταυρωθεί για μας, αδελφοί μου, και για τον καθένα ξεχωριστά από μας ο Θεός έδειξε πρόνοια. Είπαμε στην περασμένη μας ομιλία ότι ο καθένας μας έχει ένα βιβλίο, το βιβλίο της ζωής του, που μέσα εκεί θα βρει τους πάμπολους τρόπους που χρησιμοποίησε ο Θεός για να τον διαφυλάξει από κινδύνους σωματικούς, από κινδύνους που έχουν σχέση με ασθένεια, με φτώχεια, με δυστυχία, με άλλους πειρασμούς που πέρασε. Όπως υπάρχει όμως το βιβλίο αυτό που παρουσιάζει τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού για να μας διαφυλάξει από φυσικούς κινδύνους, έτσι υπάρχει και ένα δεύτερο βιβλίο στη ζωή μας που περιέχει την φροντίδα και την πρόνοια του Θεού για να μας προφυλάξει από κινδύνους που απειλούν την ψυχή μας πλέον, να μας παιδαγωγήσει κατά Χριστόν και να μας οδηγήσει στη σωτηρία και στην ουράνια βασιλεία Του. Αν κάνουμε ένα απολογισμό στη ζωή μας, αν καθίσουμε έτσι με ηρεμία και νυφαλαιότητα και με προσευχή και ψάξουμε όλη τη ζωή μας από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά μέχρι σήμερα, αδελφοί μου, θα θαυμάσουμε και θα δοξάσουμε τον Θεό για τις τόσες πολλές επεμβάσεις που επετέλεσε στην ζωή μας για να μας φέρει εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, να αναφέρω έτσι ενδεικτικά ελάχιστα από αυτά που έκανε ο Θεός στον καθένα από μας. Πρώτα απ' όλα μας αξίωσε να γεννηθούμε σε μια ορθόδοξη χώρα, την Ελλάδα, και να γνωρίσουμε την αληθινή πίστη, τη χριστιανική, που είναι η Ορθοδοξία. Το θεωρείτε μικρό πράγμα αυτό? Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το λέει και το τονίζει αυτό, Να ευχαριστείτε, αδελφοί μου, τον Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Εγώ λέει διέβασα και για τους αιρετικούς και για τους παπικούς και για τους φράγκους και για τους όλους τους αλλοδόξους και αλλοπίστους. Αλλά η αληθινή πίστη είναι η ορθόδοξη πίστη χριστιανική. Είναι μικρό πράγμα που αξιωθήκαμε να γεννηθούμε σε μια χώρα ορθόδοξη και να γνωρίσουμε εξ αρχής την αλήθεια. Πολλοί γνωρίζουν την ορθοδοξία αφού πέρασαν ένα μεγάλο χρόνο της ζωής τους μέσα στην πλάνη. Εμείς γνωρίσαμε την αληθινή πίστη εξ απαλών ήχων, ακόμα από τότε που γεννηθήκαμε. Μας έδωσε ως επιτοπλίστων χριστιανούς γονείς, οι οποίοι μας ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Άλλη ευλογία και αυτή. Ακόμα μας αξίωσε να λάβουμε την μεγάλη δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος και να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας Του. Φρόντισε επίσης ο Θεός, για σκαλίστε λίγο τη μνήμη σας ο καθένας από εσάς, όλοι μας. Κάποιον έστειλε στη ζωή μας ο Θεός, ένα δάσκαλο, ένα κατηχητή, μια κατηχήτρια, ένα καλό παπά στο χωριό μας, ένα ιεροκήρυκα, κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων που ήρθε στη ζωή μας, όχι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, και μας δίδαξε και μας φώτισε και μας αποκάλυψε την αλήθεια. Ευχαριστούμε άραγε τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμα πολύ πιθανόν να έριξε στα χέρια μας ο Θεός, και αυτό δεν είναι τυχαίο, ένα βιβλίο. Πολλοί άνθρωποι μετάνιωσαν από ένα βιβλίο που διέβασαν. Μας έστειλε ο Θεός και κάποιο βιβλίο ή κάποια βιβλία τα οποία αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή μας και αυτά μας έφεραν στον ορθό δρόμο. Και αυτό είναι απόδειξη της πρόνοιας του Θεού, της κυβερνήσεως του Θεού. Μας φύλαξε από άλλους ηθικούς κινδύνους. Εμείς που φύγαμε από το σπίτι μας, πήγαμε στο στρατό, πήγαμε για σπουδές, πόσοι και πόσοι ξέφυγαν. Ο Θεός μας φύλαξε από πολλούς κινδύνους και από πολλές κακοτοπιές που μπορούσαμε να περάσουμε στην περίοδο αυτή της ζωής μας, την δύσκολη. Άλλο ακόμα δείγμα της πρόνοιας του Θεού, αδελφοί μου, όσο και αν είναι πικρό, για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία, είναι οι θλίψεις. Αχ, αυτές οι θλίψεις, πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι πίσω από τον πόνο, πίσω από τη στεναχώρια, πίσω από τα προβλήματα τα καθημερινά που συναντούμε, υπάρχει η αγάπη του Θεού, υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, πολύ πιθανόν αυτή την ώρα να βρισκόμαστε κάπου αλλού, να ήμασταν κοσμικοί άνθρωποι όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Μια αρρώστια που έστειλε στη ζωή μας, για παράδειγμα, μια φτώχεια, ένας σκληρός και βάναυσος σύζυγος, μια δυσκολία που έχουμε με το παιδί μας, μας κάνει να τρέχουμε στις εκκλησίες, μας κάνει να μαλακώνουμε στην ψυχή, να ταπεινωνόμαστε, να σπάσει ο εγωισμός μας, που ποιος ξέρει τι εγωισμό θα είχαμε αν δεν υπήρχαν αυτές οι θλίψεις στη ζωή μας. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι, όσο και αν δεν το πιστεύουμε, είναι δώρα του Θεού και ίσως τα καλύτερα δώρα του Θεού. Αυτός ο πόνος που έχουμε στη ζωή μας, εκείνος είναι που θα μας πάει στον παράδεισο. Ακόμα πολλές φορές δεχόμαστε επιθέσεις από συνανθρώπους μας. Μας έρχονται επιβουλές από ανθρώπους και αυτό το χρησιμοποιεί η σοφία του Θεού και το μετατρέπει σε αγαθό, ώστε και από αυτές ακόμα τις επιβουλές να ωφελούμαστε και από τα δυσάρεστα να βγαίνουν ευχάριστα στο τέλος. Άλλη απόδειξη της προνοίας του Θεού είναι και ο φύλακας άγγελος, που και αυτός μας προστατεύει από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Από την ημέρα που βαφτιστήκαμε έστειλε ο Θεός αποκλειστικό, όπως λέμε, βάζουμε σε κάποιον άνθρωπο αποκλειστική να τον προσέχει ή κάποιο πρόσωπο να είναι διαρκώς δίπλα του. Έτσι και ο κάθε χριστιανός, ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός, έχει δίπλα του τον αποκλειστικό του άγγελο, τον φύλακα άγγελό του, ο οποίος διαρκώς μας παροτρύνει, μας προφυλάγει. Και πόσες φορές θα είχαμε βουλιάξει κυριολεκτικά μέσα στην απελπισία και μέσα στην απώλεια, αν ο φύλακας αγγελός μας δεν μας προστάτευε. Για όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ευχαριστούμε μέρα και νύχτα τον Θεό, υπερπάντων, όπως λέμε, ονίσμεν και ονουκίσμεν. Τι σημαίνει αυτό που λέμε στη λειτουργία? Να τον ευχαριστούμε υπερπάντων για όλα, ονίσμεν, αυτά που γνωρίζουμε, που ξέρουμε, και ον ουκίσμεν, και από αυτά που δεν ξέρουμε. Γιατί τα πιο πολλά καλά που μας έκανε ο Θεός δεν τα γνωρίζουμε, λίγα είναι αυτά που ξέρουμε. Για όλα αυτά λοιπόν που γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Το θέμα πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ομιλία, αγαπητοί μου, που θα ήθελα να αναφέρουμε, το έθιξα λίγο στην αρχή, είναι ότι ο Θεός κυβερνά με τον άνθρωπο και τον οδηγεί προς τον τελικό του σκοπό, που είναι η σωτηρία, που είναι ο αγιασμός, που είναι το καθομοίωση, αλλά όχι απολυταρχικός, όχι βιαίος, όχι αναγκαστικός, αλλά με την θέλησή του. Παρότι ο Θεός συντηρεί και κυβερνά τον κόσμο, εντούτοις δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Τη σέβεται και την υπολογίζει πάντοτε. Ποτέ δεν μας πάει ο Θεός στον παράδεισο με το ζόρι. Θέλει να μας σώσει όλους ο Θεός, αλλά δεν το κάνει γιατί σέβεται την ελευθερία μας. Θα μπορούσε, όπως είμαστε τώρα όλοι εδώ, να μας πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Αλλά τότε δεν θα ήμασταν άνθρωποι, θα ήμασταν άβουλα όντα. Θέλει μόνοι μας να επιλέξουμε τη σωτηρία μας, να ζητήσουμε τη βοήθειά του και να αγωνιστούμε όσο εξαρτάται από μας, να καταθέσουμε αυτό το 1% που μας αντιστοιχεί, το άλλο 99% θα το δώσει ο Θεός, να καταθέσουμε αυτό το ελάχιστο για να σωθούμε. Πρέπει όμως να το καταθέσουμε ελευθέρως. Ο Θεός αφήνει ένα πλατή περιθώριο στις αποφάσεις και τις ενέργειές μας. Ανέχετε τις παρεκτροπές μας. Άπειρες φορές ο Θεός δείχνει ανοχή στις αμαρτίες μας και στα σφάλματά μας και μας συγχωράει διαρκώς και μακροθυμεί για να μας δώσει ευκαιρίες μετανοίας. Χωρίς να μας πιέσει, εμπνέει μέσα μας αγαθές σκέψεις. Εκεί δηλαδή που καθόμασταν, μας έρχεται μια έμπνευση, μια καλή σκέψη. Ο Θεός την στέλνει εκείνη τη σκέψη την καλή, χωρίς να μας επιχρεώσει βέβαια να την εκτελέσουμε. Μας δίνει την ιδέα μέσα μας και μας αφήνει ελευθέρους αν θέλουμε να την ακολουθήσουμε ή όχι. Ακόμα οικονομεί και εξωτερικές περιστάσεις. Εκεί που θυμάμαι ένα περιστατικό που είχα διαβάσει, κάποιος λέει περπατούσε στο δρόμο, ήταν ένας κακούργος, ένας εγκληματίας και φυσούσε αέρας απέναντί του και πήγαινε κόντρα. Εκεί που περπατούσε πιάστηκε πάνω στο πόδι του ένα φύλλο χαρτί. Το κλωτσούσε να φύγει, αλλά ο αέρας ήταν τόσο πιεστικός που δεν το άφηνε να φύγει. Σκύβει κάτω, παίρνει αυτό το χαρτί, το διαβάζει, ήταν ένα κομμάτι σκισμένο από την Καινή Διαθήκη. Και βλέπει μέσα κάποια λόγια τα οποία εκείνη τη στιγμή το συγκλώνησαν. Αυτά τα λόγια που διάβασε τον έσωσαν. Έγινε τελείως άλλος άνθρωπος και από εγκληματίας έγινε ένας άγιος. Αυτό δεν είναι πρόνοια Θεού? Βεβαίως θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να το αρνηθεί. Αλλά ο Θεός του έστειλε την ευκαιρία όμως. Χωρίς να τον πιέσει, χωρίς να τον εξαναγκάσει, του έδωσε αυτή την ευκαιρία και αυτός έκανε σωστή επιλογή και σώθηκε. Θα μπορούσε βέβαια να μην κάνει σωστή επιλογή. Όπως ο Ιούδας που τόσες φορές ο Χριστός του έδωσε ευκαιρίες να μετανοήσει και δεν το έκανε. Αν και λοιπόν στο σύμπαν ο Θεός είναι απόλυτος κυρίαρχος και το βουλήματι αυτού, όπως λέμε, ουδής ανθέστηκε, κανείς δεν αντιστάθηκε στη βουλή του, όμως στα βάθη της ψυχής μας δεν εξασκεί καμιά επιβολή. Δεν επιβάλλεται, ούτε εξαναγκάζει, ούτε πιέζει. Μια παρένθεση. Αν ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και δεν μας πιέζει να πάμε στο καλό, έχουμε εμείς δικαίωμα τον συνάνθρωπό μας να τον πιέσουμε, να τον αναγκάσουμε να κάνει κάτι έστω και αν είναι καλό? Ποτέ, αδελφοί μου. Ποτέ δεν πρέπει να εξασκείται ηθικός εξαναγκασμός στις ψυχές των ανθρώπων. Η ελευθερία είναι μεγάλο δώρο του Θεού. Τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε στήκεται, λέει. Να σεβόμαστε την ελευθερία του διπλανού μας. Μπορεί να τον συμβουλεύουμε, μπορεί να του φέρνουμε παραδείγματα, να τον συμπαραστεκόμαστε, να του υποδεικνύουμε το λάθος του, αλλά ποτέ δεν πιέζουμε κανένα, έστω και αν αυτό που θέλουμε είναι σωστό, όπως ο πατέρας της παραβολής του ασώτου ιού, που άφησε τελικά το παιδί του να κάνει αυτό που ήθελε και στο τέλος μετανόησε και επέστρεψε στο σπίτι. Γι' αυτό προέρχονται και οι τύψεις της συνειδήσεως που μας πλήττουν, για το ότι ενώ είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασθέντες, εν τούτης ελευθέρως με τις πράξεις μας προδώσαμε τη θέση μας αυτή και αποδειχθήκαμε ανάξιοι του υψηλού προορισμού μας. Οι τύψεις της συνειδήσεως ακριβώς προέρχονται γιατί ο Θεός δεν μας πιέζει, μας αφήνει ελευθέρους και μας λέει: παιδί μου, από εδώ είναι το νερό, από εδώ είναι η φωτιά, όπως λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Αν βάλεις το χέρι σου στο νερό θα δροσιστείς, αν βάλεις το χέρι σου στη φωτιά θα καείς. Διάλεξε μόνος σου. Και πολλές φορές ο άνθρωπος διαλέγει τη φωτιά, διαλέγει την καταστροφή του, την κατρακύλα του. Άλλες φορές διαλέγει το νερό και δροσίζεται. Αλλά κάθε φορά που διαλέγουμε το κακό, οι τύψεις της συνειδήσεως μας ελέγχουν. Γιατί έχουμε ένα πατέρα που μας αγαπάει και έδειξε άπειρες φορές την αγάπη του, και ενώ μας αγαπάει και σέβεται την ελευθερία μας, εμείς ακολουθούμε τον εχθρό μας, τον διάβολο, όπως ο Αδάμ, και δεν ακολουθούμε τον Θεό που άπειρες φορές μας έχει ευεργετήσει. Και θα τελειώσουμε, αδελφοί μου, το κεφάλαιο αυτό με μια αναφορά στην προσευχή και το θαύμα. Αν δεν υπήρχε πρόνοια του Θεού, δεν θα είχε κανένα νόημα η προσευχή που κάνουμε. Αν δηλαδή όλα γύρω μας προχωρούσαν σύμφωνα με ένα νόμο άτεγκτο, που δεν άλλαζε με τίποτα, δηλαδή υπήρχε το πεπρωμένο όπως λέμε, τότε γιατί προσευχόμαστε? Τι θα αλλάξει με την προσευχή μας αν όλα κατευθύνονται τυχαία και χωρίς κάποιο σκοπό και δεν υπάρχει επέμβαση του Θεού? Δεν θα είχε κανένα νόημα η προσευχή μας. Επειδή λοιπόν υπάρχει η Θεία Πρόνοια, γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε, διότι πιστεύουμε ότι η Θεία Πρόνοια μπορεί να επέμβει σύμφωνα με την παράκλησή μας, με τη δέησή μας, και να δώσει αυτό που λέμε θαύμα, το ανέλπιστο. Προσευχόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι ο Θεός προνοεί για τον κόσμο και ιδιαιτέρως για τον άνθρωπο, και τον παρακολουθεί σε όλα τα βήματα της ζωής του. Η προσευχή προϋποθέτει πρόνοια και στηρίζεται στην πρόνοια του Θεού. Στα αυτήν την πρόνοια στηριζόμενοι οι άνθρωποι, πάντοτε βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τις ώρες των θλίψεων, τις ώρες του πόνου, τις ώρες της δοκιμασίας της ζωής μας, όλοι μας γονατίζουμε ενώπιον του Εσταυρωμένου, υψώνουμε τα χέρια στον ουρανό, ανοίγουμε την ψυχή μας στον Θεό, κινούμε τα χείλη μας και την γλώσσα μας σε προσευχή, λέμε τον πόνο μας και ζητούμε την βοήθεια και προστασία του ουράνιου Πατέρα. Και αν η προσευχή μας γίνει με θερμή και με ακλόνητη πίστη στην Θεία Πρόνοια και την Εσπλαχνία, τότε θαυματουργεί η προσευχή. Επεμβαίνει πράγματι ο Θεός, καταργεί ακόμα και φυσικούς νόμους και προβλέψεις και κάνει το θαύμα του και μας σώζει. Και πολλές φορές καταργούνται οι φυσικοί νόμοι. Θα θυμάστε και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προσευχήθηκε ο Ιησούς του Ναβί, σταμάτησε ο ήλιος στον ουρανό. Ενώ ο φυσικός νόμος απαιτεί ο ήλιος να κινείται συνέχεια. Ανά 24 ώρα, δεν σταματάει ποτέ. Και όμως προσευχήθηκε, στεί το ήλιος κατά Γαβαών και σταμάτησε ο ήλιος για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά δεν είναι το μόνο αυτό, και άλλοι φυσικοί νόμοι αλλάζουν πολλές φορές, και βιολογικοί νόμοι. Αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολύ, με αρρώστους που έγιναν καλά παρά τις προσβλέψεις των γιατρών. Ενώ με μαθηματική ακρίβεια ήταν σίγουροι οι γιατροί ότι ο άνθρωπος θα πεθάνει, εν τούτης έζησε και 25 και 30 και 40 χρόνια, ενώ όλες οι προβλέψεις επιστημονικός και μαθηματικός οδηγούσαν στον θάνατο. Αυτή είναι μια μεταστροφή, μια αναστολή του φυσικού ή βιολογικού νόμου εξαιτίας της παρεμβάσεως του Θεού. Καθένας μας έχει να ιστορήσει θαύματα που έχουν συμβεί στον ίδιο ή στην οικογένειά του ή σε γνωστούς του ανθρώπους. Βιβλία ολόκληρα θα μπορούσαν να γραφούν με θαύματα που επιτελεί η Θεία Δύναμη και η αγαθότητα και πολλές φορές με τη μεσητεία των Αγίων. Γιατί και οι Άγιοι, όταν καταφεύγουμε, όχι πάντα κατευθείαν στον Θεό, αλλά μέσω κάποιου Αγίου, μπορεί ο Άγιος που έχει παρησία και έχει ιδιαίτερο χάρισμα θαυματουργίας να βοηθήσει με τις προσευχές του και να πάρουμε αυτό που ζητάμε από τον Θεό. Όπως είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο θαυματουργός που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες. Όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος και αυτός θαυματουργός. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νεκτάριος. Ή ακόμα, αν θέλετε, βιβλία ολόκληρα έχουν γραφεί. Και πλοία ολόκληρα από προσκυνητές πηγαίνουν στη Μυτιλίνη για να ευχαριστήσουν τους Αγίους, τους τρεις Αγίους, τους Νεοφανείς, τον Ραφαήλ, τον Νικόλαο και την Ειρήνη για τα θαύματα που έκαναν. Και πρόσφατα, ένας από τους τελευταίους Αγίους της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Λουκάς, ο Επίσκοπος Σιμφεροπόλεως της Κρυμαίας, και αυτός έχει κάνει, από ό,τι ακούμε, αναρρύθμιτα θαύματα θεραπείας ασθενών, τα οποία προκαλούν έκπληξη και θαυμασμό. Αυτή την πρόνοια του Θεού εκφράζουν και οι στίχοι ενός υπέροχου ψαλμού που προσωπικά με συγκινεί ιδιαίτερα, ο 33ος ψαλμός, ο οποίος μεταδίδει ελπίδα, αδελφοί μου, κάθε φορά που πονάμε και στενοχωριόμαστε από κάτι που μας συμβαίνει, είτε απρόπτο από μόνο του, είτε από ανθρώπους που μας επιβουλεύονται και μας επηρεάζουν, μπορούμε να καταφεύγουμε σε αυτόν τον ψαλμό, όπως και σε άλλους ψαλμούς, και να παίρνουμε δύναμη. Λέει λοιπόν εκεί για την πρόνοια του Θεού: «Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών». Ο Θεός προσέχει, η οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους. Όπως όταν έχουμε το παιδάκι μας μπροστά μας, ένα μικρό παιδάκι, και κινδυνεύει να πέσει ή να πάθει κανένα κακό, πώς είναι τα μάτια μας? Δεν είναι καρφωμένα διαρκώς επάνω του? Και όπου περπατήσει το παρακολουθούμε βήμα προς βήμα. Έτσι λέει: «Η οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους». Τα μάτια του Θεού είναι συνέχεια καρφωμένα στους δικαίους ανθρώπους και τους παρακολουθεί, και είναι «ότα αυτού εις δέησιν αυτών». Τα αυτιά του είναι διαρκώς ανοιχτά και είναι έτοιμα να ακούσουν οτιδήποτε του ζητήσει ο δίκαιος άνθρωπος, όπως οι Άγιοι. Δείχνει λοιπόν την πρόνοια και παρακάτω: «Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών έσωσεν αυτούς». Φώναξαν, λέει, από τα βάθη της καρδιάς τους οι δίκαιοι και ο Κύριος τους εισήκουσε και από όλες τις θλίψεις που είχαν τους έσωσε. Ακόμα ο Θεός είναι παρόν, βέβαια είναι παρόν, και βλέπει τις πονηριές και τις ραδιουργίες και τις δολοπλοκίες των πονηρών ανθρώπων και τις ματαιώνει. «Φύλαξον με», λέει, «από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία». «Φύλαξε με», λέει, «Κύριε, από τις παγίδες που φτιάχνουνε μπροστά μου, που ετοιμάζουν στο δρόμο μου, και από τα σκάνδαλα των ανθρώπων που εργάζονται την ανομία. Πεσούντε εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί». Αμφίβληστο είναι το δίκτυ. Θα πέσουν, λέει, στα δίχτυα που έφτιαξαν για να με πιάσουν εμένα, θα πέσουν ήδη μέσα στα δίχτυα τους οι αμαρτωλοί. Και το συμπέρασμα, αγαπητοί μου, και τελειώνουμε το θέμα αυτό της Θείας Προνοίας. Ο Θεός ως πανάγαθος, πάνσοφος και παντοδύναμος, προνοεί και ενδιαφέρεται διαρκώς για τα πλάσματά του και ιδιαιτέρως για τον άνθρωπο, για την τροφή του, για την ενδυμασία του, για τις υλικές του ανάγκες. Είναι δίπλα μας και παρακολουθεί τον πόνο μας, τις αρρώστιες μας, τις δυσκολίες της ζωής μας. Όλα τα επιτρέπει για το καλό και την ωφέλειά μας, άσχετα εμείς αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, τόσο τη σωματική όσο κυρίως την πνευματική. Κι άμα σε εγκαταλείψουν όλοι, ο Θεός ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε τελείως μόνοι. Νιώθουμε ότι όλοι μας άφησαν, όλοι μας εγκατέλειψαν. Και οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι ακόμα. Και εκφράζουμε μαζί με τον Δαβίδ το παράπονό μας και λέμε: «Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκαισθημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγκησαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Ταράχθηκε», λέει, «η καρδιά μου. Η ισχύς μου με εγκατέλειπε. Έχασα την δύναμή μου. Και το φως των ματιών μου κοντεύω να το χάσω από τη στεναχώρια. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου, οι άνθρωποι που ήταν κοντά μου και φίλοι μου, εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν. Τους βλέπω τώρα να απομακρύνονται από μένα και να βρίσκονται στο αντίπαλο στρατόπεδο και να με εχθρεύονται. Κι αν ακόμα και οι ίδιοι γονείς μας που μας έφεραν στον κόσμο και μας γέννησαν, μας εγκαταλείψουν κάποια μέρα και γίνουν άστοργοι παρά τους φυσικούς νόμους, ο Θεός, αδελφοί μου, ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Διαβάζουμε τις ημέρες αυτές του 12ημέρου, συγκεκριμένα στα Θεοφάνεια, τα φώτα. Όταν γίνεται ο μεγάλος αγιασμός, διαβάζουμε κάποιες προφητείες. Και μια από αυτές τις προφητείες του προφήτη Ισαΐα εκφράζει ένα παράπονο που έχει η Σιών, δηλαδή η Ιερουσαλήμ, προς τον Θεό. Και λέει η Σιών, είπε Σιών, είπε η Σιών, εγκατέλειπε με Κύριος και ο Κύριος επελάθετό μου. Με εγκατέλειψε, λέει ο Κύριος με ξέχασε. Πόσες φορές δεν το λέμε κι εμείς, με ξέχασε ο Θεός, δεν με σκέφτεται ο Θεός. Και απαντάει τώρα ο Θεός σε αυτό το παράπονο της Σιών. Μη επιλύσετε γηνή του πεδίου αυτής, του μη ελεήσε τα έκγωνα της κοιλίας αυτής. Τι είναι αυτά που λες? Είδες ποτέ, σου λέει, καμιά μητέρα να ξεχάσει το παιδί της και να μην βοηθήσει, να μην ελεήσει τον καρπό της κοιλιάς της, δηλαδή τα παιδιά της? Είδε και ταύτα επελάθη το γηνί, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Αλλά και αν υποθέσουμε, λέει ακόμα, ότι υπάρχει γυναίκα τόσο σκληρή που να εγκαταλείψει τα παιδιά της και να τα παρατήσει τελείως, εγώ, λέει ο Θεός, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Τι παρήγορα είναι αυτά τα λόγια. Και ας κλείσουμε με εκείνα, παρόλο που δεν είναι ούτε αγιογραφικό ούτε πατερικό, αλλά είναι πολύ συγκινητικό, ένα ποιηματάκι που έγραψε ένας νεότερος ποιητής χριστιανός. Και με αυτό τελειώνουμε. Κι αν δεν μου μείνει εντός του κόσμου πού να κουμπίσω, πού να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να απελπιστώ?